Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Počela nova školska godina.
Ja očekivam da ću voliti školu, da ću mi se svijeti u ovoj školi, da ću upoznati nove drugare.
Visoka cena bakra na svetskom tržištu pokazuje da se isplati imati rudnike bakra, ali moramo biti spremni za vreme kada ne bude, tako izjavio predsjednik Vučić u Majdanpeku.
I zato mi jesmo za suštinsku transformaciju i da vidimo umeđu vremenu kako da povećamo proizvodnju.
Ministarstvo privrede je raspisalo tender za prodaju farmaceutske kompanije Galenika. Početna cena 1 euro. Muslimanski vernici širom sveta slave Kurban Bajram. Naši košarkaši utakmicom protiv Letonije počinju učešće na evropskom prvenstvu. Radio Beograd 1 prenosi meč od 16 časova. Večeras pljuskovi s grmljavinom i gradom, sutra pretežno sunčano, popodne i uveče promenljivo oblačno i nestabilno s padavinama, moguće i vremenske nepogode, najviša temperatura 36, u Beogradu 31 stepen. Počela je nova školska godina. Đaci očekuju brojne promjene u obrazovnom sistemu, od novih predmeta do uvođenja elektronskih dnevnika. Skoro po tradiciji početak nastave obeležavaju i protesti prosvetara. Pripremio Milenko Marković.
Prvom zvonu najviše se raduju đaci prvaci, verovatno zato što još uvek ne znaju šta ih čeka.
Učiteljicu sam upoznala i sviđa mi se to što učionicu su lepo ukrasili i sviđaju mi se sveske.
Ja očekivam da ću voliti školu, da ću mi se svijeti u ovoj školi, da ću upoznati nove drugare.
Ima da se radi, zato ja volim školu, zato što ima mnogo da se radi.
Početak škole učenicima je čestitao ministar prosvete Mladen Šarčević, koji je rekao da će im novine u obrazovnom sistemu olakšati učenje i primjenu znanja koja steknu.
Sada škola neće biti tako dosadna, nekada i smaračka, kako oni kažu, i bilo šta drugo, ali to je model koji pravim. Svojim kolegama želim da zaista uživaju onome što rade, da imaju poverenje da ćemo se truditi da se standard njihov poboljša, to im je najvažnije pitanje. I na sastancima koje smo imali sa premijerkom i sindikati i ja, smo napravili neki plan kako to će u neko skorije vreme izgledati bolje.
Nastavnici i profesori, međutim, ne žele da slušaju čestitke svog ministra. Nezadovoljni svojim položajem, nekoliko sindikata je stupilo u štrajk upozorenja, a Unija sindikata prosvetnih radnika je organizovala i protest ispred resornog ministarstva. Njihova predsjednica Jasna Janković je ponovila zahteve prosvetara.
Naš prvi zahtev, povući ili suštinski promeniti zakon o zaposlenima u javnim službama. Nikada se nećemo složiti sa tim da budemo ispod republičkog proseka, nećemo da nas ponižavaju više.
Ove godine u školske klupe će sesti više od 556.000 đaka, a među njima je i oko 68.000 prvaka. Školskim kalendarom predviđena su 4 raspusta, jesenji, zimski, prolećni i letnji. Drugo polugodište se za učenike 8. razreda završava 31. maja, a za ostale razrede u osnovnim školama 14. juna 2018. godine.
Srećan početak nove školske godine đacima je poželeo i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prilikom posete rekonstruisanom srednjoškolskom centru u Majdanpeku najavio skoro povećanje plata prosvetnim radnicima. Predsjednik Vučić i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić potom su obišli rudnik bakra u Majdanpeku, koji posluje u sastavu RTB-a Bor, pripremila Đuđica Drakaš.
Rudarsko-topioničarski basen Bor od početka ove godine beleži porast proizvodnje od 12% i trenutno sve svoje obaveze izmiruje na vreme, kaže ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.
Samo za rudnu rentu ove godine je RTB platio oko 800 miliona dinara, za struju, što za tekuće isporuke, što za stare dugove, 3,8 milijardi, sve zajedno ukupnih obaveza oko 110 miliona dolara, što sve ide u prilog tome da je RTB sada sigurnim korakom krenuo ka stabilizaciji.
Predsjednik Aleksandar Vučić napominje da je pozitivan trend posljedica visoke cene koju bakar trenutno ima na svjetskom tržištu.
Danas je cena bakra 6750 dolara po toni, a pred 3 ili 4 godine je bila 4600, dakle ogromna je razlika u ceni. Danas se isplati imati rudnike bakra i tekako se isplati. Nismo za to mi zaslužni, već Kinezi koji imaju kompletan monopol na tržištu svjetskom bakra. Dakle, oni su od svih cena komoditija podigli cenu bakra, sve ostalo je relativno nisko, ali bakar ode u nebesa.
Kinezi su upravo i jedan od glavnih pregovarača za strateško partnerstvo za RTB Bor. Kako kaže Vučić, pregovara se i sa Rusima i drugim partnerima i traži najbolje rješenje.
Mi sad moramo se spremiti za trenutak, za 2, 3 ili 5 godina kada će da dođe drugačije vreme, kada cena bakra bude neuporedivo niža. I zato mi jesmo za suštinsku transformaciju, da vidimo umeđu vremenu kako da povećavamo proizvodnju. Država će sasvim sigurno pomagati, ali taj novac mora da bude pametno i dobro utrošen.
Dobrom rešenju nada se generalni direktor RTB-a Blagoje Spaskovski, koji ističe da Srbija raspolaže rudnim nalazištima koja mogu da obezbede još nekoliko decenija eksploatacije.
Danas RTB, odnosno država Srbija, posjeduje 1.340.000.000 tona rude. Od toga Majdanpek 400.000.000 tona rude i sa ovim kapacitetom Majdanpek obezbeđuje svoj vek za narednih 50 godina.
Predsjednik Vučić kaže da je budućnost u otvaranju novih nalazišta koja će obezbediti sigurnu proizvodnju bakra.
Potrebni su nam Krivelj i Cerovo. Naši podaci govore da je 50 ili tek nešto više od 50% našeg koncentrata, našeg rude u topionici. To je ozbiljan problem jer na ovom ostalom delu uglavnom gubite pare, ne zarađujete pare. Zato je važno da imamo našu rudu i zbog bruto domaćeg proizvoda, ali i zbog toga da ne bismo gubili već zarađivali velike novac.
Odgovarajući na pitanje novinara, Vučić je rekao da je za izgubljeni spor prema kojem Srbija zbog RTB-a treba da plati 40 miliona dolara grčkoj kompaniji Mitilineos odgovorna prethodna vlast. Kaže da je kada je on postao premijer, država mogla da reši spor poravnanjem, ali je procenjeno da bi to naišlo na nerazumevanje javnosti.
Predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio kako ne veruje da će Priština ispuniti dogovore iz Brisela i to zbog strahovitog pritiska pokreta Samoopredeljenje. Povodom slučaja Bogdana Mitrovića, koga je kosovska policija uhapsila navodno zbog ratnih zločina, predsjednik je ocenio da je to predstava koja treba da pokaže ko odlučuje na Kosovo. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić primio je u Palati Srbija porodicu Bogdana Mitrovića. On je zatražio slobodu za Mitrovića koji je, kako je rekao, nevin kidnapovan od strane kosovske policije ispred cele porodice. Istakao je da je posljednji trenutak da razum i pravda pobede nepravdu, progon i zlostavljanje kojem je danas izložena porodica Mitrović.
Evropska unija poziva parlamentarne stranke na Kosovu da deluju odgovorno i da konstituišu parlament i izaberu predsjednika, kao i da što pre sastave vladu koja će sprovoditi reforme u vladavini zakona i ekonomiji i biti konstruktivna u dijalogu sa Beogradom. To je u Briselu izjavila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Ona je time odgovorila na pitanje kako Unija gleda na zastoj u formiranju institucija na Kosovu.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je priča o velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku velika laž. To je rekao prilikom uručenja ugovora za dodelu 302 paketa građevinskog materijala za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji Beograda. Početkom 90-ih u Hrvatskoj je živelo više od pola miliona Srba, a sada 20 godina kasnije ima ih svega 180.000, rekao je Dačić i poručio da međunarodna zajednica ne sme da zatvori oči pred tim. U novostima dana sada i vesti iz sveta. Dan, pošto su Sjedinjene Američke Države kao odgovor na smanjenje diplomatskog osoblja u Rusiji naredile zatvaranje generalnog ruskog konzulata u San Francisku i konzularnih objekata u Vašingtonu i Njujorku, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da Moskva ne traži svađu, ali da će reagovati na jednakoj osnovi. State Department je prethodno saopštio da je odluka doneta u duhu reciprociteta, pripremila Nevena Kostadinović.
Rusija je uvek težila prijateljskim odnosima sa američkim narodom i saradnji u oblastima od obostranog interesa, rekao je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Prema njegovim rečima, najnovije poteze američke administracije pokrenuli su oni koji sprečavaju američkog predsjednika Donalda Trumpa da ispuni svoja predizborna obećanja.
Iskreno želimo da se politička atmosfera između dve zemlje vrati u normalu, ali kao što znate, za tango je potrebno dvoje, a za sad, po mom mišljenju, naši američki partneri uporno igraju individualni breakdance. Mi ćemo nastaviti da promovišemo pozitivan program i pristup uzajamnog poštovanja.
Lavrov je podsjetio da je razmenu sankcija započela američka administracija bivšeg predsjednika Baracka Obame upravo u cilju podrivanja rusko-američkih odnosa. Portparolka Bele kuće Sara Sanders međutim tvrdi da su Sjedinjene Američke Države takvu odluku donele kao odgovor na prethodne neprimerene poteze Rusije.
Želimo da prekinemo začarani krug koji kvari odnose Sjedinjenih Država i Rusije i okrenemo se izgradnji boljih odnosa. Tražimo priliku za to, ali također želimo da pokažemo ravnotežu u donošenju odluka.
Reagovao je i novi ambasador Rusije u Vašingtonu Anatolij Antonov.
Potreban nam je sada hladnokrvan, trezven i profesionalni tok delovanja. Kako je Lenin govorio, nisu nam potrebni nastupi histerije. Moje kolege diplomate i ja radit ćemo naš posao profesionalno.
Po nalogu State Departmenta, ruski konzulat u San Francisco i dva objekta u Njujorku i Vašingtonu treba da prestanu sa radom sutra. Građani koji su imali zakazane termine za dobijanje viza mogu do kraja dana da preuzmu svoja dokumenta. Podsjećamo, krajem jula Rusija je američko prisustvo ograničila na 455 diplomata, koliko ima i ruskih diplomata u Sjedinjenim Državama.
Ruski predsjednik Vladimir Putin zabrinut je zbog rasta napetosti između Amerike i Severne Koreje i poziva na uzdržanost i početak dijaloga kojim bi se izbjegao sukob širih razmjera na Korejskom poluostrvu. Putin je rekao da provokacije, pritisci i uvredljiva retorika dovode do ćorsokaka. On je ponovo pozvao da se podrži plan za smirivanje krize koji su predložili Moskva i Peking.
Sporazum o pridruživanju Evropske unije i Ukrajine u punoj meri danas stupa na snagu, saopšteno je iz Brisela. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozdravio je stupanje dokumenta na snagu i rekao da su uspjeli uprkos svim izazovima. Sporazum o pridruživanju, koji uključuje i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini, glavno je sredstvo za približavanje Ukrajine i Unije, promoviše jače političke i ekonomske veze, kao i poštovanje zajedničkih evropskih vrednosti.
Premijer Mađarske Viktor Orban zatražio je od Evropske unije da plati polovinu troškova izgradnje ograde na južnoj granici te zemlje, što je oko 440 miliona evra. Orban je u pismu predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru naveo da ograda koja je podignuta pre dve godine od ilegalnih migranata štiti čitavu Evropu. Poručio je da Evropska unija u zaštiti svojih granica treba da pokaže solidarnost i sa Mađarskom, a ne samo sa Grčkom i Italijom.
Nemačka vlada saopštila je da zahtjev Mađarske je znak posvećenosti evropskoj solidarnosti, uz napomenu da solidarnost mora biti recipročna. Budimpešta bi, prema rečima portparola nemačke vlade, trebalo da pokaže solidarnost i u pogledu raspodele izbjeglica među evropskim državama.
Ministarstvo privrede raspisalo je tender za prodaju 93,7% kapitala Beogradske farmaceutske kompanije Galenika po početnoj ceni od 1 evra. Obaveza kupca je da poveća osnovni kapital Galenike uplatom 25 miliona evra, što će se koristiti za finansiranje obaveza prema finansijskim poveriocima. Rok za dostavljanje prijava je 2. oktobar, a otvaranje ponuda je 2 dana kasnije. Pripremio Ivan Jovanović.
Konverzijom duga od oko 100 miliona evra, država je postala vlasnik skoro 94% kapitala Galenike, koji se preko javnog poziva nudi zainteresovanim kupcima. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Milun Trivunac kaže da je za tu kompaniju dogovoren i otpis većeg dela potraživanja banaka.
Ministarstvo privrede veliki napor učinilo da izdejstvuje pregovor sa komercijalnim bankama, koji od Galenike potražuju oko 71 milion evra. Obaveza kupca će biti da za 25 miliona evra otkupi taj dug i da ponudi neku cenu za preostali iznos kapitala Galenike. Mislimo da Galenika ima budućnost.
U budućnost Galenike veruje i Zoran Pantelić, koji u toj firmi vodi sindikat Nezavisnost. Prema njegovim rečima, paralelno sa tenderom, oglašen je i poziv zaposlenima koji su zainteresovani za dobrovoljni raskid radnog odnosa.
Uslovi će biti 400 evra po godini staža. Zaposleni će imati 3 nedelje vremena da razmisle da li će novi vlasnik iskazivati još potrebe za eventualno dodatnim otpuštanjem. Zavisi verovatno od broja ljudi koji će se prijaviti u dobrovoljnom programu.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić smatra da neće biti lako naći kupca za Galeniku.
Razlog leži u činjenici da ona u potpunosti izgubila svoje mjesto na tržištu, da najveći broj ljudi koji je imao određene iskustva, stručnog kadra, ali i radnika, već negde ili pred penzijom ili otišao u neko drugo preduzeće, ta loša partijska uprava ima neko dovela u takvo stanje.
Savić tvrdi da Galenika nema još mnogo vremena da se vrati na put dugoročno održivog poslovanja.
Bojim se da ako i ovaj put Galenika ne pronađe strateškog partnera, da moramo pogledati istine oči, da Galenika zapravo mora ući onaj proces stečaja. Prosto je to nešto što čini mi se predstoji kao jedino moguće rešenje.
Poslednji pokušaj privatizacije Galenike propao je u februaru ove godine. Na najnoviji javni poziv mogu da se prijave samo ulagači koji rade u farmaceutskoj industriji sa prihodima iz poslednje poslovne godine koji nisu bili manji od 300 miliona evra. U Galenici je trenutno angažovano 1400 zaposlenih, a procenjeno je da bi bilo optimalno da ih bude oko 900.
Radnici fabrike šinskih vozila iz Smederevske Palanke nisu prekinuli štrajk, jer nisu dobili prvu ugovorenu isplatu od 30.000 dinara, ali su spremni da u ponedeljak počnu da rade ako danas dobiju novac, rekao je predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić. Generalni direktor Goše Milutin Šćepanović kaže da pokušava da obezbedi novac. Radnici kojima se duguje više od 20 plata u štrajku su od kraja marta.
Žeželjev most kod Novog Sada, koji je srušen u NATO bombardovanju, biće zamenjen novim na istom mestu. Prvi vozovi preći će ga početkom naredne godine. Rokovi za izgradnju su produženi zbog visokog vodostaja Dunava, kaže ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, koja je sa pokrajinskim premijerom obišla gradilište. Iz Novog Sada, Bojana Karavitić.
Umesto u novembru, kako je bilo najavljeno, novi most na Dunavu kod Novog Sada biće otvoren za železnički saobraćaj u januaru sledeće godine, saopštila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Železnički saobraćaj će biti prvi koji će biti uspostavljen preko ovog mosta, znači januar mesec je rok, a proleće za pristupne saobraćajnice. Žeželjev most je simbol jednog vremena, ali s druge strane treba da nam bude simbol, po meni, i za budućnost, za jednu modernu Srbiju.
Razlog kašnjenja su objektivne teškoće, odnosno visok vodostaj Dunava.
Mi smo stvarno imali problem oko vodostaja Dunava i oko toga da li može da se navlači luk ili ne može da se navlači luk. I to je bio jedini razlog zašto smo pomerili trenutak. Znači, nije bio problem u tome da izvođač nije radio, da nije bilo novca, da je bilo kakav problem na koji smo mi mogli direktno da utičemo.
Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović napomenuo je da se proces navlačenja lukova na centralni stub u Dunavu prvi put izvodi.
Luk ili ova mostovska konstrukcija sa petoradinske strane polako klizi ka centralnom stubu. Priprema se ista takva operacija za početak oktobra za drugu stranu, za luk sa novosadske strane. Imamo opet neko kašnjenje između 3 i 5 nedelja. To je nešto sa čime objektivno nismo zadovoljni, ali smo zadovoljni sa ogromnim naporima koji ulaže izvođač radova, jer se prvi put ovako velika konstrukcija ovom tehnologijom navlači na centralni stup.
Novi most na Dunavu kod Novog Sada finansiraju Evropska unija, pokrajina Vojvodina i grad Novi Sad. Njegovom izgradnjom biće u potpunosti obezbeđen železnički koridor 10.
Kroz terminale aerodroma Nikola Tesla Beogradu u avgustu je prošlo više od 640.000 putnika, što je mesečni rekord tog aerodroma koji je obeležio 55 godina. Kako je saopšteno, aerodrom Nikola Tesla već 14 meseci uzastopno beleži povećanje broja putnika. Povećanje je zabeleženo i u prometu robe i pošte.
Kragujevačka fabrika Fiat Chrysler automobili u prvih 6 meseci izvezla je robe za 400 miliona evra, što je i dalje drži na prvom mestu srpskih izvoznika. Novi model 500L proizvodi se po planu. U Fiatu su odlučili da taj model od danas ponude po ceni nižoj za 2.500 evra, uz dvogodišnje besplatno održavanje i osiguranje od krađe i totalne štete.
Muslimani širom sveta danas proslavljaju Kurban Bajram, jedan od dva najveća praznika u islamu. Naziva se i Hadži Bajram jer tokom njega veliki broj vernika obavlja hadž, jednu od pet osnovnih islamskih dužnosti. Kurban Bajram traje 4 dana. Iz Novog Pazara javlja se Dušan Jemović.
Jutarnjom molitvom započe Kurban Bajram koji traje 4 dana. Interesantan je podatak da ovde u Novom Pazaru sve do ponedjeljka organizacije institucije neće raditi. Bajram namaz, hutbu, predvodio je glavni muftija Mevlud Dudić ispred islamske zajednice u Srbiji, iz Kajrudin džamije koja važi za jednu od najstarijih u Novom Pazaru. I zovu još i biserom orijenta. Ono što je interesantno, grad je prepun lepo obučenih ljudi, sve podređeno Kurban Bajramu, sve podređeno svečanosti koja se dešava. Vernici su posle Bajram namaza, posle jutarnje molitve, obišli groblja, time iskazujući poštovanje mrtvima. Ono što sledi sada, to je čestitanje, to je obilazak roditelja, komšija i prijatelja, koje će se dešavati čitavog dana danas i naredna 3 dana. Naravno, domaćice, žene, ostale su kući, pripremaju bogatu bajramsku trpezu. To je najbitniji aspekt ovog praznika, porodični je praznik. Najviše mu se raduju deca, jer obaveza je danas kupiti detetu poklon, bar oni koji su mogućnosti.
Kurban Bajram su muslimanskim vernicima čestitali najviši srpski zvaničnici. Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Pod sloganom Epic Trip, epsko putovanje, 51. bitev biće održan u Beogradu od 22. do 30. septembra. Uz 7 predstava iz 7 zemalja u glavnom programu predviđen je i zanimljiv prateći program, unekoliko izmenjen u odnosu na prethodna izdanja bitefa. Detalje prenosi Marina Nikolić.
24/7, duge predstave i nikad kraja. Ovaj naslov međunarodne tribine upućuje na predstave epskog zahvata koje čine tematsku okosnicu ovogodišnjeg bitefa i svojom dužinom i odabranim temama. Da pomenemo samo najekstremnije, 24-časovnu planinu Olimp ili 6-časovnu Kvizulu. Tribina je organizovana u saradnji sa Univerzitetom umetnosti i Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu, a treba da teorijski kontekstualizuje glavni festivalski program, najavljuje umetnički direktor Bitefa Ivan Medenica.
Ani tribini o fenomenu dugih predstava govore neki od najznačajnijih svetskih teatrologa koji su se bavili ovim temom, ali i umetnika. Da spomenemo samo Mariju Ševcovu sa Goldsmith univerziteta iz Londona, Žorža Barnija sa Sorbone, Gorana Sergeja Pristaša sa Zagrebačke akademije i tako dalje.
Prateći program Bitev Polifonija, svojevrsni festival u festivalu, ove godine je više nego ranije u dijalogu sa glavnim programom, ističe Medenica.
Kao što ste možda već čuli, i predstava, je postoji jedna predstava, jedan događaj zapravo interaktivan na Bitev Polifoni koje takođe traje 24 sata.
Bitev na filmu, prateći program prisutan od samih festivalskih početaka, više ne postoji. Tribina njemu posvećena podseća nas da film više nije novi medij u pozorištu, ali da streaming ili digitalizacija svakako jesu, te da ovaj prateći program tako može postojati u buduće u novom vidu. Novi prateći program je Bitev biblioteka. On ukazuje na nova izdanja pozorišne literature na našem jeziku, a program Showcase, koji je stranim gostima festivala predstavljao domaće predstave iz tekuće produkcije, ove godine fokusiran je na mađarsko pozorište u Vojvodini i bit će održan u Subotici, saznajemo od umetničkog direktora Bitefa.
I tamo ćete imati jedan epic program, a kakav drugi, to je maraton od 3 predstave koje ćete gledati u 2 subotička pozorišta, Deže Kostolanji i Nepsinhaz.
Pre početka festivala u Beogradu, Bitev će imati i međunarodnu promociju. 13. septembra biće predstavljen u Kulturnom centru Srbije u Parizu.
Ljubitelji muzike večeras mogu da uživaju na koncertu Simfonijskog orkestra, Hora RTS-a i Hora Kolibri. Na Beogradskom stadionu Tašmajdan u okviru Noći muzike više od 170 izvođača sa 25 numera povešće publiku širom sveta, kaže dirigent Bojan Suđić.
To je u stvari muzičko putovanje po celom svetu. Krećemo iz Beograda i zavrtit ćemo putovanje po Evropi da bismo se ponovo preko Srbije naravno otisnuli polako na istok i preko bliskog pa dalekog istoka došli i do Amerike, pa se vratili ponovo naravno u Evropu. Mislim da će to biti do sada jedinstven program na našim prostorima. Tu će moći da se čuju najlepše i najpopularnije numere i klasične i one rubne muzike koja nije baš samo klasična muzika iz svih krajeva sveta.
Ulaz na stadion Tašmajdan je besplatan, a obezbeđen je i TV prenos. U novostima danas sada o sportu. Za nešto više od pola sata naša košarkaška reprezentacija učešće na evropskom prvenstvu započinje utakmicom protiv Letonije. Direktan prenos tog meča od 16 časova možete pratiti na našem programu. Slobodan Maletić.
Srbiju već na startu Eurobasketa očekuje težak meč protiv ekipe koja već dugo igra zajedno i ima izvanredne šutere. Na prošlom evropskom prvenstvu Letonci su bili u istom sastavu. Naša grupa je inače vrlo teška, svako svakog može da pobedi. Porazi Francuza i Litvanaca na startu ovog šampionata nagoveštavaju da će na ovom prvenstvu biti dosta iznenađenja i da će se mnogo utakmica igrati na jednu loptu. Po rečima našeg beka Dragana Milosavljevića može se pretpostaviti kakva utakmica predstoji našem timu.
Počinje prvenstvo, prva ekipa je ekipa Letonije, sjajna ekipa, igraju jako brzo, agresivno, imaju sjajne šutere praktično na svih pet pozicija i bit će u startu jako teško igrati protiv njih. Bitno je da od početka izdržimo te njihove nalete i da igramo našu igru agresivnu, jaku odbranu, u napadu da se kreće lopta kao što smo igrali u ovom pripremnom periodu. Mislim da smo odradili sjajan posao i da smo spremni za vidjet ćemo.
Prva zvezda letonske ekipe je krilni centar New York Knicksa Kristaps Porzingis.
It's going to be a tough game. You know, Serbians are tough and we know that.
Biće teška utakmica. Srbi su žestoki, znamo to. Imao sam sa igrači iz Srbije, poznajem njihov stil igre i školu košarke. Jedna je od najboljih na svetu. Biće teško, ali smo spremni.
Game is going to be extremely hard and we know that, so we're going to be prepared.
Naredna dva protivnika naše reprezentacije na evropskom prvenstvu, Rusija i Turska, sastaju se od 20 časova. Inače, posljednjem treningu domaće selekcije prisustovao je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je na taj način želeo da pruži podršku svojoj reprezentaciji.
Odbojkaši iz Srbije sutra će u polufinalu evropskog prvenstva u Poljskoj igrati sa Nemačkom. Sinoć su pobedili Bugarsku sa 3-0. Stevan Kovačević.
Nadigrali smo Bugarsku u 3 seta. Naši su blistali. Prvi set za odbojkaške letopise, bez greške. Drugi sa oscilacijama, ali kad je zagustilo, pokazali smo samopouzdanje. I treći set, pun neizvesnosti, do uzbuđenja, za infarkt. Pun doprinos našoj pobedi dao je Poljar Nikola Rosić.
Mi smo bili dobro spremni za utakmicu, uradili sve ono što smo se dogovorili, na kraju bilo jako važnih, lepih poena, velika pobeda. Ali nažalost sve ovo odmah zaboravljamo i idemo dalje. Ostaje nam da i dalje verujemo da igramo za svaku loptu sa ovom energijom, sa ovom pozitivom i da se nadamo pobedi i idemo na pobedu svakom meču.
I protiv Bugarske blistao je primač Uroš Kovačević.
Nemam reći, dopišem koliko je ova pobeda bitna za naš tim. Čestujemo njima na izvanrednoj borbi. Sada guramo dalje, mislimo na Nemačku i samo se na to pripremamo.
Polufinale je na programu sutra. Srbija-Nemačka od 17:30 i Rusija-Belgija od 20 sati i 30 minuta.
Srpska atletičarka Ivana Španović brani trofej Dijamantske lige u skoku udalj. Prema novim pravilima, pobednici su takmičari koji ostvare najbolji rezultat na današnjem finalnom mitingu u Briselu. Početak takmičenja u skoku udalj najavljen je za 18 časova i 45 minuta. Mlada fudbalska reprezentacija, igrači do 21 godine, odmerit će snage u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope sa Gibraltarom u Jagodini od 18 časova.
Požarevac je nadaleko poznat po konjima iz Ljubičeva i ljubičevskim konjičkim igrama. Večeras je svečani defile 54. igara. U Požarevcu je Aleksandra Marković.
Ljubičevske konjičke igre konstantno rastu. Ove godine očekuje se oko 300 grla iz Srbije, ali i iz Bugarske, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Italije. Za postojanje ljubičevskih konjičkih igara zaslužen je knez Miloš Obrenović, koji je narodu ostavio Ljubičevo, najstariju ergelu u Srbiji. Odatle potiče zapravo konjička tradicija u Požarevcu. Više o takmičenjima i o pratećim programima reći će nam Vasilije Baldić iz turističke organizacije Požarevac.
Danas će konjičkom paradom i svečanim defileom biti otvorene 54. ljubičevske konjičke igre. U zabavnom delu programa večeras će nastupiti Zdravko Čović i ovom prilikom očekujemo preko 30.000 posetilaca. U konjičkom delu programa, koji se održava u subotu drugog i nedelju trećeg, pored standardnih disciplina preskakanja prepona, galopskim trkama, kasačkim trkama, nastupiti ono što je najprepoznatljivije naši višebojci. Vidjet ćemo ko će poneti plašt, postati novi vitez. Pored njega oni koji stacavaju višebojce, to će biti tradicionalna naša deca u tižeri od jedne godine starosti. I kao poseban šlagvort, to će biti mađarski čikuši koji će posle mnogo godina ponovo pokazati svoje veštine.
Hvala gospodine Baldiću, a ljubičarske konjičke igre otvara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon čega će biti uručena i titula počasnog viteza Jovanu Simiću koji se bavi humanitarnim radom.
Izuzetno je toplo u Srbiji u ovom trenutku, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 34 stepena. Kasno popodne i u toku večeri mogući su pljuskovi s grmljavinom, Sugradicom i Gradom, upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kako nas vreme očekuje sutra?
Precizno sunčano, popodne i uveče promenljivo oblačno i nestabilno s padavinama. Moguće su kratkotrajne vremenske nepogode, pljuskovi, grad i olejni vetar, naročito na severu zemlje. Jutarnja temperatura od 12 do 21, najviša dnevna do 36, u Beogradu 31 stepen. U nedelju i početkom sledeće sedmice temperatura u postepenom padu.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.